Matendo yako yanatisha kama nini.
Tukuzeni sifa zake Mungu.